Cilandra en las ondas.
Bo día, somos as nenas e os nenos de terceiro A.
E imos recitar o poema O Lobo de Manuel María.
O lobo. Ven o señor lobo, que medo neniño.
Polo monte abaixo e asusta o camiño.
Ah!
Nos ollos, nos dentes coitelos.
Tambén afiados que dá medo velos.
Que dá medo velos, arrepío ollados.
Ven o señor lobo con instintos malos. Jijijijiji.
Anda pase niño con pasos calados.
Años e ovellas estarán guardados.
Ven o señor lobo con paso seguro.
A luz dos seus ollos furan no escuro.
Escoítase ao lonxe, perdido entre matos.
Na soidade do monte ao lar dos lobatos.
Aú!
Chega o señor lobo, a súa ollada fría.
Pocos pelos treitos o sangue arrepía.
O sangue arrepía o corazón xea. O sangue arrepía o corazón xea.